Velkommen, kære lyttere, til Radio Information. Mit navn er Niels Ivar Larsen, og jeg er vært på denne sommerudgave, den tredje af slagsen, hvor vi, som I måske har lagt mærke til, bryder formatet lidt og kaster et blik på verden i selskab med en gæst, som har en kolossal stor viden. I dag skal det så handle om den revolution, som har været i gang i Frankrig i 75 dage, lige siden landet fik sin yngste præsident med det stærkeste politiske mandat i nyere tid. Hvad vil Macron? Hvad kan Macron? Og hvordan er det forløbig gået? Macron-mania, det er et ord og et fænomen i vores tid. Begejstringen for Frankrigs nye præsident er lige så stor som forhåbningerne til ham. Han vil sætte gang i Frankrig, han vil revolutionere Frankrig, og han vil også sætte gang i Europa og revolutionere Europa. Endda er begejstringen og forhåbningerne måske større i resten af Vesten end i Frankrig selv. For her krediterer vi Macron for at være den mand, der brød højrepopulismens bølge. Med et Storbritannien underdrejet af Brexit og et dysfunktionelt Hvide Hus i USA, er håbet, at Macron kan blive den mand, der så at sige tager førerskab for det åbne, liberale samfund og dets værdier. Macron har rigtig mange beundrere. På Information fandt vi, at hans politiske selvbiografi, den hedder Revolution, var så interessant, at vi blev nødt til at oversætte den og udgive den. Også det liberale britiske nyhedsmagasin The Economist hylder Macron, og de tror på ham så meget faktisk, at de i anledning af Bastilledagen her den 14. juli bragte en artikel under overskriften Miraklet Macron. Her ser The Economist frem til 2026. Macron er på dette tidspunkt i sidste år af sin anden periode, og han er lykkedes med alt. Revolutionen er fuldbragt. Frankrig er en førende magt. Økonomisk velstående, højteknologisk udviklet, grøn, miljørigtig, socialharmonisk og internationalt et moralsk fyrtårn. Og det genrejste Frankrig har samtidig været dynamo for skabelsen af et bedre fungerende EU. En mand, der også er imponeret af Macron, er Mogens Lykketoft. Onsdag i denne uge skrev han en kronik i Information, hvis budskab kort fortalt er, at der er flere socialdemokratiske holdninger i den franske præsidentsprogram, end vi selv har kunnet realisere de seneste 16 år i Danmark. Og hvis Macron lykkes, så vil det også gøre livet for en kommende socialdemokratisk regering i Danmark meget lettere, spår altså Mogens Lykketoft. Men kan Macron virkelig indfri alle disse enorme forventninger? Det er i sagens natur nok lige tidligt nok at vurdere. Ikke desto mindre kan vi nu se tilbage på en præsident Macron, der allerede har regeret Frankrig i 75 dage, og måske her finde fingerpeg om, hvad chancerne egentlig er for, at hans projekt kan lykkes. Og disse fingerpeg skal vi tale meget mere om nu, i selskab med Henrik Prebensen, seniorforsker på Københavns Universitet og en eminent kender af franske samfundsforhold og samtidshistorie, som du har studeret i en menneskealder. Velkommen til. Hvad får du ud af Macron-fænomenet og af den stil, han har lagt for dagen?
Ja, det var jo også et tilfældighedernes spil, der bragte Macron frem i første række, fordi hvis ikke Fillon var glædet i sådan en skandale, så havde det været ham, der var præsident i dag. Det er temmelig sikkert. Men det forhindrer jo ikke, at da så Fillon ikke var den kandidat, der kunne vinde, så er det altså Macron, som folk festede lid til. Og det var jo selvfølgelig først og fremmest, fordi han åbnede for en fremtid, hvor Frankrig ikke var så lukket, som de andre politikere tilsyneladende lagde op til. Altså først og fremmest selvfølgelig Front National, der vil løse alle problemer med globalisering og så videre ved at spærre sig af fra omverdenen. Og til dels også Fillon, som var ikke så liberal, som befolkningen åbenbart ønskede, man skulle være. Så han havde evnen til at tale håb ind i folk, også til at fortælle, at Frankrig havde ressourcer, som ikke var udnyttet, og som man kunne bruge fornuftigt til at åbne fremtidsudsigterne op for landet. Hvor langt er han så kommet med det? Ja, der er jo altså ikke gået så lang tid endnu. Han har sat mange ting på skinner, men det kører jo ikke endnu. Og man kan sige, at hans popularitet er noget svindende. De sidste opinionsmålinger viser, at han har tabt ca. 10% af den opbakning, han havde i juni måned. Men han har dog stadigvæk formidabel opbakning i de politiske miljøer, altså først og fremmest selvfølgelig det flertal, han har i nationalforsamlingen, men også på anden side en opbakning, som ser ud til at kunne hjælpe ham igennem de vanskeligheder, han har.
Har Macron forenet franskmændene bag sit projekt? Har han skabt en folkelig bevægelse?
Nej, det tror jeg ikke, man kan sige. Altså, det flertal, han fik ved præsidentvalget, var jo meget heterogent. Og man kan ikke sige, at de vælgere, som stod bag ham ved præsidentvalgets anden runde, på nogen måde udgør en enhed, som han har forenet franskmændene, eller som han har skabt omkring sit projekt.
Men det forhold, at så mange valgte sofaen, eller som man siger på Frankrig, tog ud at fiske i stedet for at stemme, er det udtryk for sådan en slags lunken skepsis, eller er det en protest? Fordi en mere effektiv protest ville trods alt have været at stemme en opposition ind.
Altså, der er jo en tradition for i Frankrig, at når en præsident er blevet valgt, så vil det efterfølgende parlamentsvalg, som med den ændring af forfatningen, der skete for nogle år siden, altid ligger ganske få uger efter præsidentvalget, så synes vælgerne, at det mest logiske er at give præsidenten et flertal i parlamentet, som støtter hans politik. Og det gør de ved enten at stemme på nogle kandidater, der støtter præsidentens politik, eller ved at lade være at stemme. Så det der med, at man bliver hjemme, er ikke nødvendigvis udtryk for en negativ holdning, men for en lad os nu se, og vi skal da ikke forhindre, at det her kan fungere.
Men hvordan har franskmændene taget imod Macron i hans offentlige fremtræden?
Altså, hans kommunikationspolitik er jo meget anderledes end forgængernes. Han undgår stort set at dialogere med journalister og ønsker at fremtræde under forhold, hvor det er ham, der har ordet, og sådan set uimodsagt kan sige det, han har at sige. Jeg tror, at for en del franskmænd er det sådan set en befrielse, at man har en præsident, der stiller sig op og siger, hvad der er hans politik, i stedet for at sidde og skulle tage stilling til alle mulige små indvendinger, som journalister kommer med, eller lumske spørgsmål til det ene og det andet.
Ja, der er jo dem, der siger, at han er den mest præsidentielle præsident siden De Gaulle, fordi han omgiver sig med sådan en næsten autoritær aura.
Ja, man kan sige, at det er sådan set back to basics, fordi ideen i den 5. republiks forfatning er jo sådan set næsten, at vi skal tilbage til Louis den 14. Staten, det er mig. Og det skal forstås på den måde, at i De Gaulles opfattelse af politik, så var det præsidentens rolle at definere målene, og så udpege nogle ministre og ministerne igen på næste niveau, nogle administratorer, der kunne realisere de her mål. De Gaulle er jo, påstår man, repræsentant for en holdning til det politiske system, som siger, at intendanturen skal følge efter. Altså, det vil sige, at det er ikke dem, der skal sørge for, at hærens materiale er til stede der, hvor hæren skal slås, der skal bestemme, hvordan det foregår. Men det er generalen, der siger, at det skal være sådan og sådan, og så har de andre at sørge for, at det også bliver sådan og sådan. Og ellers må de gå af. Og det har vi jo set et eksempel på for ganske nylig,
generalstabschefen,
som blev tvunget til at gå, fordi han havde kritiseret præsidentens målsætninger over for nogle politikere. Man kunne jo synes, det var meget naturligt, at han over for nogle politikere sagde, at der var betænkeligheder i militæret over det, som præsidenten havde lagt op til, nemlig en besparelse på 800 millioner euro på forsvaret her inden for det første år. Og der reagerede Macron jo meget håndfast ved at sige, at han forventede, at hvis der var nogen, der havde noget at sige til den politik, han gerne ville føre, så sagde de det til ham og ikke til nogen andre. Så på den måde, så har han altså ligesom understreget, at det er mig, der bestemmer målene, og det er jer, der har at sørge for, at de bliver realiseret, og hvis ikke I kan sørge for det, så ryger I.
Ja, på den måde var den episode jo i virkeligheden en kærkommen anledning til at understrege magtforholdene.
Ja.
Så og få ro på bagsmækken, kan man sige. Har han en indre opbakning, en indre sammenhængskraft?
Ja, tilsyneladende er, at opbakningen stor nok. Han er jo ved at få det omdannet til et parti, eller de er ved at få det omdannet til et parti, ham og hans nærmeste medarbejdere. Og det giver nogle vanskeligheder, fordi der er nogle ret utraditionelle tiltag i forbindelse med at skabe en partiorganisation, sådan at en del af repræsentantskabet skal udpeges ved lodtrækning. Og aha, det kan jo forekomme ret overraskende, men det er jo noget, som nogle demokratieksperter har filosoferet over, om det repræsentative system egentlig fungerer bedst ved valg eller bedst ved lodtrækning. Fordi hvis man har lodtrækning, så er alle borgere potentielle magthavere, og det vil sige, at alle er nødt til at påtage sig et ansvar, eller i hvert fald forestillingen om, at de kan få ansvaret en dag.
Og det er jo et meget mere direkte demokrati, der
det
ligesom...
Så det, det er så det, men det er altså ikke hele repræsentantskabet, der skal udpeges på den måde. Det er de eksisterende partiorganer, der ved sådan en slags kooption skal udpege medlemmer til repræsentantskabet, så det bliver altså selvsupplerende samtidig med, at der sker en fornyelse via det her lodtrækningssystem. Og det er der altså lidt utilfredshed med fra en del i organisationen, om det skal fungere på den måde. Det er så ude nu til afgørelse blandt, skal vi kalde det medlemmerne, dem der har tilsluttet sig bevægelsen, for det er jo ikke nogen bevægelse med medlemmer indtil nu. Man kan altså på nettet tegne, så at sige, et abonnement, og dermed få indflydelse på bevægelsen, hvis man betaler en sum penge til at støtte dem. Det er jo et andet problem med sådan en bevægelse, det er, at de skal også finansieres, og det gør man jo i et parti normalt, ved at folk betaler et kontingent. Men her er det altså forløbig på indsamlingsbasis.
Men man må sige, at massemobilisering er jo lykkedes ganske effektivt. Det er 10.000, der har meldt sig ind, og rigtig mange vil gerne også kandidere ved parlamentsvalget. Ydermere har Macron jo gjort det, han har fastsat, at der skulle være paritet imellem kønnene. Der er simpelthen lige mange kvinder og mænd, stort set, i nationalforsamlingen. Men hvem er alle disse nye parlamentarikere? Er det en bred afspejling af det franske samfund?
Nej, det er det nok ikke. Det er jo en speciel gruppe, som tilslutter sig sådan en bevægelse. Nogen, som har en forestilling om, at gerne ville eller kunne yde noget politisk, men som synes, at de eksisterende partier er svære at komme
til. Det er i hvert fald også karakteristisk for de her parlamentarikere og medlemmer, og mange af dem er ubeskrevne politiske blade, og det virker også som en bevidst strategi, at man ikke vil have politiske ringvarve fra andre partier.
Politisk. Altså mange af dem har jo en baggrund i lokalpolitik, så de er jo ikke helt ubeskrevne blade, og nogle af dem er jo teknokrater, men altså jo også med en indsigt af en anden art end den praktiske i, hvordan det politiske system fungerer og skal fungere. Så der har ikke været endnu i hvert fald den mangel på ekspertise eller duelighed i det politiske arbejde, som man var bange for til at begynde med. De virker ret loyale, dem der er blevet valgt til parlamentet, og ret opsat på at støtte de mål, som præsidenten sætter op, og som de jo også på en eller anden måde har engageret sig i ved at gå ind i bevægelsen.
Macron, han vil jo lave revolution, det er simpelthen titlen på hans bog, men mangler han ikke noget folkevilje der? Kan man lave revolution uden et større folkeligt moment?
Ja, det er jo svært at sige, hvordan han kan mobilisere befolkningen til at følge med på de idéer, han har. Sådan som det fungerer i Frankrig, så er der jo en tradition for, at hvis folk ikke får det, som de vil have det, så går de på gaden. Og hvordan han vil klare en situation, hvor der er sådan en folkelig mobilisering, som blandt andet jo Mélenchon lægger op til, at hvis folk ikke er tilfredse med det, der sker, så er det gadens parlament, der skal have kommet til ord. Hvordan han vil klare det, er svært at sige.
Ja, for lige netop der har nogle af hans forgængere jo knækket halsen på programmer, der kan minde om Macrons, især i forhold til at omstrukturere et stift arbejdsmarked.
Ja, det er jo en af de store ting, det er en arbejdsmarkedsreform. Det franske arbejdsmarked er, som man siger, stift, forstået på den måde, at det er et system, hvor der ikke er store muligheder for at nå resultater via forhandlinger. Der er for det første ikke nogen kultur, nogen forhandlingskultur på arbejdsmarkedet, og for det andet er der ikke de strukturer, som gør som skaber et forhandlingsklima. Og det er så noget af det, han har sat ind på allerede her med det samme, med at prøve at skabe de nødvendige rammer for, at man kan forhandle sig til resultater på arbejdsmarkedet. Og det sker ved at demobilisere de centrale forhandlingsniveauer, som ikke har kunnet give resultater, og så overlade det til de lokale virksomheders repræsentanter, de ansattes repræsentanter og arbejdsgivernes repræsentanter, og finde frem til de forhold på de lokale arbejdspladser, som er bedst for den pågældende arbejdsplads. Sådan som det er for øjeblikket, så er det meget svært at få effektiviseret en virksomhed, for eksempel. Fordi det jo som regel indebærer, at man skal afskedige nogle mennesker på den ene eller på den anden måde. Ligesådan, hvis der er dårlige konjunkturer, så er en af de udveje, man må gribe til, jo tit at afskedige folk. Og det kan meget vanskeligt lade sig gøre i Frankrig for øjeblikket. Dels fordi der er nogle juridiske forhold, der gør sig gældende, men også fordi der er nogle mentale forhold, der gør sig gældende, at lige så snart der er udsigt til afskedelser, så appellerer de ansatte til statens indgriben. Og de manifesterer meget voldsomt, besætter virksomhederne, sætter direktionen under pres, samtidig endda under fysisk pres osv. Og det skaber jo ikke et klima, hvor man kan finde nogle holdbare løsninger. Det vil han altså gerne lave om på, og det er så ved at give de lokale repræsentationer en forhandlingsplatform, hvor de juridisk har mulighed for at forhandle sig nogle ting som arbejdstid og løn, helt uafhængigt af, hvad der sker på det øvrige arbejdsmarked. Altså tilpasse den enkelte virksomheds økonomiske forhold til den virkelighed, som den pågældende virksomhed befinder sig i, og ikke til en eller anden ideel virksomhed.
Ja. Noget af det, Macron jo allerede har gjort, er, at han har indledt en dialog med nogle af de stærke fagforeninger, som kunne blive hans modstandere. Hvordan er de samtaler forløbet, og kan du måske lige fortælle os, hvad det er for? Det er især 2-3 fagforeninger, eller fagbevægelser, som kan udfordre hans politiske program.
Ja, den mest, om jeg så må sige, reaktionære i den sammenhæng, altså som holder fast på de fortidige forestillinger om arbejdsmarkedet, det er CGT, som nu er den næststørste fagforening. Den var den største indtil for ganske nylig. Så er der CFDT, og så er der FO, som opstod umiddelbart efter krigen. FO, som står for Force Ouvrière, altså arbejdsstyrke. Det er gået over forventning, må man sige. CGT er meget skeptisk, CFDT er meget positiv, og FO er også noget skeptisk, men der er der jo ikke nogen, der har smækket med døren endnu i de forhandlinger, der er tale om. Der har selvfølgelig været lidt rummel på bagsmækken, men ikke noget alvorligt, som kan genere Macrons idé. Gennemførelsen af Macrons idéer. Så han skal overbevise toppen om, at det, han kommer med, er fornuftigt. Og der kan han jo så henvise dels til nogle franske fortilfælde, altså socialister i Frankrig, som Delors eller Rocard, eller Jospin for den sags skyld, som har haft nogle idéer om, hvordan man burde indrette arbejdsmarkedet og det politiske samarbejde med henvisning til de nordeuropæiske og skandinaviske demokratier. Ja. Og det handler om, det er, at hvis Frankrig skal spille den rolle i Europa og i verden, som han gerne vil, så skal Frankrig have nogle stærkere økonomiske muskler, end Frankrig har for øjeblikket. Man skal jo ikke glemme, at deres underskud på handelsbalance og statsbudget er alt for stort. Det skal der gøres noget ved. Og at Frankrigs gældsbyrde er enorm. Og det er så det, han er begyndt på at rydde lidt op i nu med nogle skatteændringer og nogle besparelser i det offentlige, da vi hørte om militæret før, der skulle spare 800 millioner. Men der er også andre steder, der skal afskediges funktionere i det offentlige system, det skal effektiviseres. Og det er selvfølgelig upopulært, og det kan godt umiddelbart tage sig ud som en fortsættelse af en traditionel, højorienteret nedskæringspolitik. Men det, han jo altså prøver så at argumentere sig frem til, det er, at det er første fase af noget, som i næste omgang vil give pote. Besparelserne vil give et råderum, så man kan sætte noget i gang, der er mere fremtidsrettet.
Det er næste moment. Det er massive investeringer, der skal gøre noget ved den alt for høje ledighed, især den alt for høje ungdomsledighed. Det er 25% af de unge under 25, der er arbejdsløse i Frankrig. Så hans chancer for succes står så og falder med, om det lykkes at skabe vækst og nye arbejdspladser. Macron har også arvet en terrortrussel, som jo virkelig har sat sit præg på Frankrig siden angrebene på Charlie Hebdo og angrebene i Paris den 13. november. Landet befinder sig stadigvæk i undtagelsestilstand. Hvad er Macrons politik her for at få bugt med terroren?
Ja, han opregnede jo i sidste uge 3 hovedpunkter i en plan, som man kan sammenfatte ved at sige anstændighedsgørelse, effektivisering og integrering ved uddannelse. Det der med anstændighedsgørelsen er ensbetydende med, at han ikke vil acceptere de forhold, hvorunder folk, der søger asyl og som ikke har fået det, eller som har fået afslag på deres asylansøgning, opholder sig i Frankrig. Det vil sige, at de altså bor i telte og samler sig i lejre, ligesom lejren op i Calais og så videre. Det vil han af med. Og det vil sige, og det er jo så i overensstemmelse med det politiske, den politiske funktionsmåde, han forestiller sig, at de lokale får pålagt at sørge for, at der er ordentlige leveforhold for de mennesker, der enten er asylansøger eller som fået afvist at få asyl, indtil man kan finde en ordning på deres forhold, det vil sige få dem integreret i det franske samfund eller få dem udvist. Det andet, det var, at han ville effektivisere, og det skulle ske ved to forholdsregler. Dels så skal asylbehandlingen være meget, meget hurtigere. Det kan i de fleste tilfælde tage langt over et år, det gør det også i Danmark. Der var han altså ned på ganske få måneder, så man meget hurtigt kan få en afgørelse. Og det er så også helt klart, at det asyl, han taler om, det er politisk asyl. Og alle dem, der kommer til Frankrig eller Europa for at forbedre deres økonomiske situation, skal afvises.
Ja.
Og dertil kommer så, at han har en forestilling om det, som man kalder hotspots, altså lokalt eller udstationerede kontorer, hvor man kan henvende sig og få afklaret, om man kan få asyl i Frankrig eller ej. Det forestiller han sig først og fremmest i Afrika syd for Sahara, hvor der er rimelig ordnet forhold, og så i Italien, hvor der er mange asylansøgere, som gerne vil videre i Europa, de vil så kunne henvende sig på sådan et kontor og få at vide, om de kan få asyl i Frankrig eller ej. Så det er sådan set de to ting, han forestiller sig. Så forestiller han sig altså også, at man skal have en mere effektiv tilbagesendelsespolitik. Det ved jeg ikke, hvordan han vil realisere det, for det er jo svært at sende folk tilbage til et land, som ikke vil tage imod dem. Og det sker jo også med en form for volds- og magtudøvelse, som er meget ubehagelig at se på.
Ja, det er klart.
Så det tredje, det var så integrering ved uddannelse. Det vil sige, at han vil afsætte store midler til at sørge for, at de mennesker, som er kommet til Frankrig og har fået godkendt deres asylansøgning, at de kan få en uddannelsesplan og stille midler til rådighed for at gennemføre en sådan uddannelse, så de kan blive integreret på det franske arbejdsmarked. Og det er så de tre ting, han forestiller sig, og det forestiller han sig altså kan ske ret hurtigt.
Ja, det er så hans asylpolitik, men nu spurgte jeg også ind til terrortruslen.
Jamen, der mener han jo altså, at hvis man har en ordentlig asylpolitik, og den indre terrortrussel i høj grad skyldes folk, som har fået skuffet deres forventninger, hvis man vil definere en klar asylpolitik og vil gennemføre den effektivt, så kan man tage brodden af den der utilfredshed og sørge for, at der ikke opstår de der radikaliserede miljøer, som er en fare for den
indre. Det vil blive sværere for islamister, militante islamister at rekruttere.
Ja.
Det er
tankegangen. Vil han jo også gerne have, at de ydre grænser i Europa fungerer mere effektivt med hensyn til at afvise islamister, der kommer udefra og søger til Europa for at gennemføre terrorhandlinger.
Ja.
Og han forestiller sig jo altså også, at der skal ske en styrkelse af politiet i Frankrig, så man får en mere effektiv overvågning af mulige islamistiske terrorgrupper.
Ja, han vil udvide politistyrken med nogle tusinde.
Ja. Men også give dem bedre midler til at efterforske, hvad der kunne være af terrortrusler.
Hvad der måske er bekymrende, det er, at han jo også vil opretholde undtagelsestilstanden eller foretage forfatningsændringer, således at nogle af de her bestemmelser i undtagelsestilstanden kan gøres permanent eller i hvert fald forlænges.
Ja, det er svært at sige, om han kan få gennemført det, om der vil være flertal for det i parlamentet.
Og der er vel også et forfatningsråd?
Der er også et forfatningsråd, der skal tage stilling til, om det er i modstrid med de principper, der ligger bag den franske forfatning. Det er jo i det hele taget noget, som måske er lidt svært for danskere at forstå. Det er, at mange af de ting, man hører om, nu kan vi tage sådan noget som burkaforbuddet sidste år, det er jo lokale myndigheder, der indfører den slags, fordi de lokale...
Du tænker på burkini-forbuddet? Eller burka?
Ja, altså man måtte ikke have, når burkini er det, ord, man lavede for.
Den heldækkende svømmedragt.
Ja, men også i det hele taget, at man ikke måtte være tildækket så meget i det offentlige rum. Det var der jo nogle borgmestre, der indførte regler om. Det har de jo politimyndighed til at gøre. De har også deres eget politi, så de har magt til at gennemføre det. Og det er jo så i kraft af en hjemmel, som de har til at sørge for, at ro og orden bliver opretholdt. Og der kan man jo så indanke det for en domstol og sige, at det er magt. Fordrejning, fordi det er i virkeligheden et andet formål, som den pågældende borgmester har med det der forbud, for der har ikke været så voldsomme uroligheder, så det berettiger et så voldsomt forbud.
Nej, og det var jo netop, hvad der skete.
Ja.
Fordi forfatningsrådet underkendte de forbud, der lokalt var indført på visse.
Og man kan også sige, at noget af det, som de lokale myndigheder har gjort i forbindelse med de her lejre, der er af asylansøgere, som ikke har fået plads i Frankrig, der har domstolen jo også sagt, at de har faktisk ikke ret til at nægte disse mennesker ordentlige hygiejniske forhold, og at NGO'er kan sørge for, at de kan få mad og drikke.
Hvilken figur har Macron gjort på den internationale scene, og hvilken rolle ser han for Frankrig her?
Ja, han har jo vakt beundring på den internationale scene. Det er selvfølgelig, fordi en så overbevisende valgsejr altid imponerer omverdenen. Og dels fordi mange af de idéer, han fremsætter, virker tillokkende på store kredse i omverdenen. Ikke mindst jo altså, at vores samfund skal være så åbne, som det overhovedet er muligt, og i det omfang, det er nødvendigt at lukke, så skal det være på et niveau, som ikke skaber interne konflikter. Altså, man må muligvis lukke noget af for globalisering, men det skal så være på europæisk niveau. Og så er der jo altså hans forsøg på ligesom at lade diplomatiet få en større rolle de steder, hvor der er internationale gnidninger. Det gælder for eksempel i forholdet til Putin, som han jo inviterede til Frankrig,
ja,
og sovsede godt ind i fransk kulturel prestige, hvad selvfølgelig altid virker smirrende,
ja, det er klart,
og selvfølgelig også virker tilbage på den hjemlige befolkning, når vores præsident bliver modtaget så fantastisk. Tilsvarende med Trump, som jo først var meget skeptisk, men som jo siden har udtrykt sin utrolige beundring for en så sejrrig politiker, og som jo også blev inviteret til Paris og sovset godt ind i fransk mad og så videre.
Ja, det er jo en stor charmeoffensiv, må man sige der. Så har Macron jo også taget afstand fra Libyen-aktionen, altså Sarkozy's aktivisme i forhold til at bistå oprørerne imod Gaddafi.
Ja.
Vil Frankrig være mindre militaristisk? Også under Hollande greb Frankrig jo ind, især i Mali, i sin gamle baggård der, sin gamle interesseområde i Nordvestafrika. Vil han bruge militæret udenrigspolitisk?
Altså, Frankrig har jo nogle forpligtelser, traktatlige forpligtelser over for nogle af de der lande i Afrika. Det var jo det, der trådte i kraft under Hollande i Mali.
Ja.
Han har helt oplagt ikke udtrykt tiltro til, at militære magtmidler er nogen som helst løsning på de problemer, der er i den sydlige del og østlige del af Middelhavet. Så der er det jo altså også forhandlingens vej, og der må man jo så, hvis det drejer sig om Mellemøsten, finde en måde at få Rusland og USA til at samarbejde, og der ser han altså en rolle for Frankrig. Det er jo også kommet til udtryk, at han inviterer først Putin og så Trump. De har selvfølgelig også talt om Mellemøstproblemerne.
Ja.
Og forsøg på at få dem til at acceptere hinandens tilstedeværelse og virke på en sådan måde, så de ikke kommer i konflikt med hinanden. Frankrig deltager jo også i krigen mod Islamisk Stat. Og der har han jo ikke givet udtryk for, at han vil nedtone den franske indsats på det område. Tværtimod,
ja.
Så i et eller andet omfang er han altså indstillet på, at man også må bruge militære magtmidler for at opretholde en international orden.
Ja. Vigtigere end både Putin og Trump som partner for Macron, det er selvfølgelig Angela Merkel. Macron har jo store visioner for, at der skal sættes nyt liv, ikke bare i den franske republik, men så sandelig også i EU. Og han har også visioner for, hvordan det kan lade sig gøre. Han har simpelthen åbnet en diskussion om, hvorvidt EU kan reformeres. Men måske har han gjort regningen uden vært, for en af de ting, han ville, er en decideret, næsten økonomisk regering for eurozonen, og det støder på modstand i Tyskland. Er det ikke meget vigtigt for Macron at få markedskabet med Tyskland til at fungere? Er det ikke selve omdrejningspunktet for hans udenrigspolitik?
Jo, altså han har jo lavet en charmeoffensiv over for Angela Merkel, og der er jo en lille sproglig pudsighed der, som man kan gøre opmærksom på. Sarkozy snakkede om Madame Merkel, og Hollande snakkede om Angela Merkel, og Macron snakker om Angela. Så det er ligesom deres forhold er mere intimt, kan man sige, og mere på bølgelængde end forgængeren. Det er i hvert fald det, han gerne vil markere.
Ja.
Det store problem med Frankrig og Tyskland, det er jo, at de demografiske forhold er så forskellige, så deres langsigtede økonomiske interesser næsten nødvendigvis må stride mod hinanden. Altså, Tyskland har jo en aldrende befolkning, og den kigger selvfølgelig på pensionskontoen. Og det vil sige, at de vil gerne have en økonomi, hvor der ikke er stor inflation, og hvor der er et arbejdsmarked, som fungerer med lave lønninger osv. Mens i Frankrig, der er det lige modsat. Man har en befolkning, som har været i vækst, og formentlig også fortsat vil være det. Og det vil sige, at man skal altså føre en økonomisk politik, som giver fremtidsmuligheder for de nye borgere i samfundet. Og den konflikt, som jo ikke er en ideologisk konflikt, men kan vi sige en interessekonflikt, som skyldes nogle forhold, som det er svært at lave om på af politisk vej, det må de jo prøve at finde ud af. Det der med at lave en økonomisk regering, så at sige, altså en minister for økonomien i Europa, for finanserne i Europa, det støder jo nok på forhold i den tyske forfatning, som det er svært at lave om på rent politisk, fordi, så vidt jeg har forstået, så er forfatningsdomstolen ikke særlig villig til at acceptere den form for kompetenceafgivning internationale organer.
Men det, som han også gerne ser, det er jo et brud med austerity-politikken, den tysk dikterede nedskærings- og sparepolitik. Macron foretrækker større udligning på tværs af landene.
Ja, han har jo sagt, at de sydeuropæiske lande er blevet ret voldsomt svigtet af de nordeuropæiske.
Så der er en alvorlig kæft.
Den vej frem, som han der vælger, er jo i første omgang at sanere den franske økonomi, så man ligesom kan tale på mere lige fod med tyskerne, fordi det har jo været et problem hele vejen igennem, at alt det, som Frankrig foreslår, set fra tysk hold, ser ud som om, det er noget, der skal fremme fransk økonomi og ikke nødvendigvis fremme europæisk integration.
Så der skal helt kontant bevises noget der, før Tyskland vil være mere medgørlig, eventuelt afhængig af, hvem der vinder valget. Det ser ud til at blive Merkel her til efteråret. Det er bemærkelsesværdige udfordringer, der tårner sig op for Frankrigs unge præsident. Du skal have tusind tak for dine mange gode indspark her, som har gjort os klogere på Macrons chancer for succes. Her til sidst har jeg jo spurgt dig, om du vil tage en optur og en kulturanbefaling med. Og vi starter med opturen. Har der været et højdepunkt i denne uge, som du har glædet dig specielt meget over?
Ja, der er jo selvfølgelig de danske fodboldkvinders sejr over Tyskland forleden dag. Jeg var i Frankrig i 1992, da der var finale, den berømte finale, hvor Danmark vandt over Tyskland og blev europamestre. Og der var franskmændene jo vildt begejstrede over, at det var lilleputten, der slog stormagten. Og der er jo lidt den samme reaktion nu. Og det er så krydret yderligere en lille pikant detalje, fordi det er gået rundt i fransk presse i 2016, at Brøndbys kvindelige fodboldhold lod sig fotografere med bare numser efter at have vundet pokalen. Og der har man så, man har på fransk et udtryk, der hedder avoir froid aux yeux. Det betyder at være bange, have kolde øjne, eller være bange for kulde i øjnene. Og der havde de så en overskrift, som var, de danske piger er ikke bange for kolde numser. Og den spiller jo altså på det der med, at n'avoir pas froid aux yeux betyder ikke at være bange, og samtidig var de så ikke bange for at vise deres ynder frem over for offentligheden. Den gik rundt i fransk presse med mange billeder af de her pigers afdele.
Det er jo en meget kvalificeret optur. Det synes jeg er et herligt bud.
Godt.
Har du også en kulturanbefaling?
Ja, der er en film, som hedder Pigen fra Brest, hvor Sisse Babette Knudsen, som jo også optrådte i den der film, der hedder Hermelinen for et år siden, har hovedrollen som en fransk kvindelig læge, i øvrigt protestant, og som følge deraf efter fransk opfattelse meget moralsk, blev opmærksom på, at et medicinsk produkt fremstillet af et af de største medicinalfirmaer i Frankrig, som hed Mediator, og som egentlig var et produkt, der blev brugt i behandling af diabetes 2, men som også kunne bruges som slankepille, fordi det havde en appetitregulerende funktion. Og det blev altså solgt i store mængder til franske kvinder, og hun opdagede, at det altså havde en indflydelse på hjertefunktionen, så der var en ret stor overdødelighed blandt kvinder, der tog det her produkt.
Men dog, ja.
Og der gik hun jo altså op imod nogle meget store økonomiske interesser. Det er simpelthen det største franske medicinalfirma, og måtte igennem en meget voldsom kampagne for at få ret i, at det her produkt skulle forbydes. Og at medicinalfirmaet var forpligtet til at betale erstatninger til alle de mennesker, som havde taget skade eller var døde af, at, eller deres efterkommere selvfølgelig, at have brugt produktet. Og det hedder altså Mediator, det der produkt. Og den historie har man altså lavet en film over, og det er så Sisse Babette Knudsen, der spiller den kvindelige læge.
Og hun taler jo også et fremragende fransk,
ja,
så det er måske...
Ja, det har den... anmelderne også sagt. Ja, lige ja. I begyndelsen skriver de, så kan man høre, at ja. Hun taler med accent, men det glemmer man hurtigt, skriver anmelderne så.
Okay, måske den største danske filmstjerne i Frankrig siden Anna Karina.
Ja, helt klart.
Okay. Jamen tak for det også. Den vil jeg helt klart tage ind og se, og det vil jeg da også anbefale jer, kære lytter. Og dermed, kære lyttere, kom vi til vejs ende for ugens podcast. Helt forbi er den dog ikke endnu, for som en passende afrunding på vores franske tema, bliver vi altså nødt til at hylde mindet om fransk films måske største karakterskuespillerinde nogensinde. Jeanne Moreau, der døde mandag. 89 år gammel. Det var noget, der gav landesorg i Frankrig, og nogle af de smukkeste mindord, de kom som ind fra præsident Macron selv. Og dem citerede vi også i Informationsnekrolog. Her skal vi høre Jeanne Moreau synge visen La Tourbillon de la vie. Det betyder livets virvelvind, og det er fra en optagelse fra François Truffauts mesterlige Jules Egil. Tak fordi I lyttede, og så skal jeg lige her på falderæbet huske at minde om, at man kan abonnere på podcastens nyhedsbrev. Det er meget nemt. Man går ind på Informations hjemmeside og melder sig til. I dette får man også links til alle de artikler, som vi taler om. Tak for denne gang. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui cite au manjola. Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue. On s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est séparé, puis on s'est réchauffé.